Євросоюз знову отримав інструмент для примусу Києва до реформ. Досить суперечливий заголовок у «Європейській правді». А йдеться про те, що підписано угоду про макроекономічну фінансову допомогу Україні. Любов Акуленко, виконавча директорка громадської організації «Український центр європейської політики», вважає, що українському уряду справді потрібно нарощувати темпи реформ, але вплив закордонних партнерів тут не має бути визначальним.
Пані Любов, з'явилося на «Європейській правді» повідомлення про те, що, як формулюють автори, Євросоюз знову отримав інструмент для примусу Києва до реформ. Віце-президент Єврокомісії підписав у Києві новий меморандум про надання Україні макрофінансової допомоги. У статті багато йдеться про те, на що Київ може використати, а може не використати цей кредит. А я звернув увагу на цю статтю ще й тому, що незадовго до неї прочитав вашу публікацію у рубриці «Експертна думка», де було сказано про те, що українському уряду потрібен стимул, принаймні у двох галузях. Моє перше запитання до вас, пані Любо, це в яких саме галузях і наскільки оця макрофінансова допомога здатна допомогти?
Дуже дякую вам за запитання, адже з однієї сторони так склалися обставини, що єдиним способом стимулювати наш уряд до реформ – це фінансові ресурси. Але, на жаль, ця макрофінансова допомога, насправді, якщо подивитися, які там вимоги, до угоди про асоціацію майже відношення немає. Важливий фокус робиться на антикорупційній реформі і на деклараціях. Я не можу применшити важливість цієї вимоги. Це дуже важлива вимога, але, на жаль, з угодою вона не пов'язана напряму. Вся проблема угоди в тому, що вона в багатьох питаннях занадто технічна.
Адже ви маєте на увазі угоду про асоціацію?
Угода про асоціацію. І чомусь вона не виходить на найвищий політичний рівень для стимулювання нашого уряду. Це одна частина питання. Інша частина питання – ту статтю, яку ми опублікували стосовно сфер, в яких уряду варто прискоритись. Це так званий короткий огляд, який ми зробили буквально за декілька днів. Поділилися тими спостереженнями, які ми побачили. Це два спостереження. Одне позитивне, а інше більш таке негативне, на яке уряду варто звернути увагу. Почну з позитивного.
Саме про це і я вас хотів попросити.
Позитивне спостереження, яке я помітила, полягає в тому, що у 2018 році уряд спільно з парламентом прийняв бюрократичне рішення, яке було спрямоване на те, щоб закони, які стосуються угоди про асоціацію, швидше проходили ухвалення у Верховній Раді. Вони придумали так звану євроінтеграційну дорожню карту і спільно написали десь біля 56 законопроєктів і ввели постійну комунікацію для того, щоб ці закони приймалися. Спікер Верховної Ради і віце-прем'єр активно звертали на це увагу і постійно в порядку денному почали з'являтися євроінтеграційні законопроекти, і вони почали прийматися.
Віце-прем'єр, ви маєте на увазі
з питань європейської інтеграції, так, її. Тобто за 18-й рік він ще не закінчився, але, в принципі, можна побачити, що вже було прийнято. Було прийнято єдине вікно, але, в принципі, до угоди про асоціацію воно не має ніякого відношення. Це одне із негативних питань, яке я маю до уряду, що в цю карту попадає дуже багато законопроєктів, які не мають відношення до угоди про асоціацію. Чому, я не знаю. Це великий плюс, але, на жаль, угоди воно не стосується. Що безпосередньо стосується угоди, це закон про трансплантацію. І це якраз приклад того, що євроінтеграційні вимоги – це не є настільки великої ваги вимоги, які можна виносити на щит вищий політичний і ставити якийсь стимул. Ну да, трансплантація, мало того, дуже чутливе питання. Не всі в нашому суспільстві до цього ставляться однозначно.
Ну, напевно, і в кожному іншому суспільстві.
Ну, принаймні, в інших суспільствах трансплантація дозволена. І це як галузь, де хірурги практикують. дають. А в нас, на жаль, ну, не було такої змоги, хоча Європейський Союз, законодавство його ставило вимоги виключно до трансплантації клітин і тканин, а цей законопроект уже набагато ширший. І закон про, верніше, закон, і наступний закон – це про валюту, так само базується на європейських директивах. Тобто, дивлячись, як, знаючи те, як довго можуть прийматися закони, між іншим, і трансплантація, і валюта, вони лежали в парламенті багато років, а, слава Богу, у 2018 році вистрілили. І це є позитив. Позитив, що уряд і Верховна Рада придумали бюрократичне просте рішення для того, щоб угоду якось сувати з місця. Це добра річ.
Любова Куленко, виконавча директорка громадської організації «Український центр європейської політики» у програмі «Громадська хвиля». І вона щойно сказала про певний позитив у відносинах України з Євросоюзом, що стосується угоди про асоціацію, але тепер настає черга, як я розумію, негативу.
Ще один позитив, який я не згадала в статті, але це так само позитив, це законопроект, який стосується, закони, які стосуються нашого аграрного експорту. Просто я звикла, що ми в цій частині кожного року ефективно працюємо, так що ми тут динаміку свою зберігаємо. Які негативні тенденції я бачу, які, на жаль, зберігаються, це те, що бюрократичних рішень часто буває недостатньо. Тому що є сфери, в яких дуже багато сторін, які насправді не зовсім зацікавлені в реформах, оскільки будь-яка реформа, будь-яка зміна – це зміна правил гри, і завжди вона сприймається болюче. І тут просто дорожньої карти цього технологічного рішення буде недостатньо. Тут треба найвища політична воля на рівні прем'єра, на рівні президента – до того, щоб, не дивлячись на те, що, можливо, буде здійснюватися якийсь опір для того, щоб реформи відбувалися. Це дві сфери, які я для себе відзначаю як найскладніші. Якщо ми пройдемо тест, в принципі, з ними, то ми зможемо пройти тест і по інших секторах. Це для мене митниця і транспорт. Чому вони важливі? Тому що торгівля без митниці неможлива. А чим швидше ми електронізуємо все митне оформлення, тим краще буде для нашої торгівлі.
А не вже можливо от прям все митне оформлення електронізувати?
Ну, єдине вікно – це якраз і перший крок. Але, на жаль, просто воно з угодою не має прямого відношення. Угода там просить, щоб ми створили статус авторизованих економічних операторів. Це так звані підприємства, які відповідають ряду вимог і можуть дуже швидко проходити митне оформлення. І ще там деякі вимоги. Це все спрямовано на те, щоб якщо ти експортер, щоб тебе не було ніяких перепон на митниці. І транспорт – це так само одна із важливих речей, це транспортна логістика. Хоча, в принципі, всі наші транспортні підприємства, які працюють в Європейському Союзі, вони норм дотримуються, а наші внутрішні не дотримуються, оскільки ми ніяк не почнемо адаптацію. Це вже більше питання нашої внутрішньої безпеки. І я думаю, що це так само важливо. І вважаючи, враховуючи той факт, що і митниця, і транспорт – це досить складні сфери, в яких складно знайти компроміс, і тому персонально для мене, коли почнуть прийматися, транспорт так само чутлива сфера, оскільки нам необхідно повертати технічний огляд. Зараз у нас технічний огляд для автомобілів здійснюють виключно комерційний транспорт. А нам треба зробити так, щоб тихогляд став знову обов'язковим. Але питання в тому, як це зробити, щоб це не була так, як корупційна практика, коли цим займалася тодішня міліція. Треба це зробити так, щоб тихогляд з однієї сторони дав нам можливість підвищити безпеку на дорогах, з іншої сторони запровадити низку антикорупційних запобіжників, які не дадуть змогу спекулювати на цьому ринку і взагалі створити незалежний ліберальний ринок технічного огляду. Це дуже болюче питання, особливо перед виборами. Взагалі вся євроінтеграція – це, якщо ми говоримо про угоду про асоціацію, це регуляція, це правило.
Пані Любо, от ви давно і дуже послідовно відстежуєте ці питання. Зараз запитання, можливо, не зовсім. з вашої спеціалізації, але безсумнівно з вашої компетенції. Нагадаю, що у студії громадської хвилі Любова Куленко, вона виконавча директорка громадської організації «Український центр європейської політики». Наскільки, на вашу думку, от цього разу в двох виборчих кампаніях, які перед нами ось-ось уже розпочнуться, буде питання євроінтеграції? Вона була дуже важливою, обіцянки і, до речі, і заперечення на попередній кампанії, як зараз?
Зараз, враховуючи те, що офіційно кампанія ще не почалася, але якщо подивитися на ті лозунги, на ту політичну рекламу, яка, в принципі, вже доступна в публічному просторі, то фактично на цих темах грають тільки двоє людей. Це Порошенко і Тимошенко. Тобто вони хочуть зберегти курс на євроінтеграцію.
Порошенко як людина, яка багато нам говорила про євроінтеграцію, яка була при владі під час, коли ми підписували угоду про асоціацію і так далі. А Тимошенко?
Тимошенко, в принципі, коли вона була прем'єром, в неї ж так само був віце-прем'єр з питань інтеграції Григорій Немиря, який так само намагався прискорити процес підписання угоди про асоціацію. Якраз тоді йшли перемовини з Європейським Союзом, і тоді я мала змогу спостерігати за цим процесом як експерт не в питанні переговорів, а в питанні того, як працював уряд. Вони тоді намагалися збирати перших заступників міністрів. Кожного місяця вони їх збирали. Тоді ще не було заступників з питань європейської інтеграції. Це зараз у нас з'явилося. Тоді це були просто перші заступники міністрів. То кожного місяця він їх збирав, і в них відбувалися такі погоджувальні наради, якісь найгостріші питання, які стосувалися євроінтеграції. В принципі, тоді з бюрократичної точки зору, ну, що могли, то вони робили, але якщо дивлячись на їхні лозунги, то, можливо, вони хочуть і відновити це питання. Але я насправді вважаю, що навіть треба дивитися далі. Не виключно угода про асоціацію. Нам треба, я би хотіла, щоб наші кандидати набралися сміливості і почали говорити про те, що нам треба поглиблювати рівень інтеграції з Європейським Союзом, незважаючи на те, що ця риторика дуже негативно зараз сприймається зі сторони Європейського Союзу, але нам об'єктивно потрібно отримувати більш сильніші політичні важелі, які зможуть додатково стимулювати виконання угоди про асоціацію. Оскільки нам треба, навіть якщо ми знаємо, що в найближчі роки нам членство не дадуть, але нам треба максимально інтегруватися з Європейським Союзом, щоб їхні стандарти і правила гри дуже сильно вкорінилися в наше життя.
Повертаючись до двох публікацій, з яких ми розпочали розмову, а саме до публікації Любові Акуленко, здається, 11 вересня у «Європейській правді» і публікації далі про підписання угоди про макрофінансову допомогу Україні, я дивлюся, що за даними «Європейської правди» йдеться про такі умови отримання другого півмільярда. Просування процесу приватизації, реформа системи управління держпідприємств, створення корпоративної системи управління державних банків, просування роботи з повернення активів і так далі, і так далі. От зміни в системі запобігання відмивання коштів. Чому, на вашу думку, там не зазначено те, що ви виносите в свої публікації як, ну, ледь не основні, як ви пишете, прохання до уряду та транспорт, митниця?
Насправді, мені дійсно складно відповісти на це питання. Для мене так само це загадка, чому угода не з'являється. Можливо, ми як громадськість недоопрацьовуємо, що ми не доносимо це на найвищий політичний рівень. Тобто тут однозначно відповісти я не можу. А інша частина питання – те, що дійсно, я думаю, що угода про асоціацію для європейців – це виключно складна технологічна річ, яка на даному етапі не піднімається на найвищий політичний рівень. Вони піднімають ті питання, які їм найбільш цікаві, А ці питання не піднімаються, оскільки кожного разу, коли це питання підніметься, нам зададуть дуже жорстке питання. Де ваші там великі результати? В нас сказати, що їх взагалі нема, не можна, але похвалитися нам насправді так само нема чим. Ну, це мої такі припущення, але це моя суб'єктивна думка.
Форум реанімаційного пакету реформ, повна мобілізація, спільний план дій, ви в ньому брали участь, після нього і з'явилася ваша публікація на «Європейській правді». Там у вас не було змоги поставити запитання, наскільки я розумію, панам Гройсману і Парубію. Ви поставили запитання через публікацію, я знову відсилаю наших слухачів на «Європейську правду», там можете почитати публікацію Любові Акуленко. Але моє запитання тоді щодо повної мобілізації. От що ви, наприклад, вкладаєте у це поняття?
Повна мобілізація. Я насправді не є організатором заходу, який проводив форум РПР і який організовував, вірніше, реанімаційний пакет реформ. Я так розумію, що...
Але у вас є воля тлумачити це гасло.
Кожен може його тлумачити по-своєму. Я думаю, що організатори мали на увазі максимальну зібраність до... прийняття тих законопроєктів, які не приймалися раніше, адже реанімаційний пакет реформ приймає, постійно допомагає приймати різні законопроекти. Ну, для мене повна мобілізація, якщо вважати, якщо говорити про угоду про асоціацію, це станеться тоді, коли ми як громадськість будемо говорити не про 3-4 закони, які прийняті в сфері угоди про асоціацію, а про 10-20. І повна мобілізація – це тоді, коли ми будемо говорити не про закони, а про те, як на практиці працюють європейські норми. Чи дійсно ми відчуємо ефект,
європейські що... норми в Україні, ви маєте на увазі?
Так, в Україні. Чи от нас насправді зараз можна виключно на практиці перевірити маркування побутових приладів на клас енергоспоживання в будівельних гіпермаркетах? Електричні лампи і холодильник, і дуже багато інших приладів. Але поки що це єдина річ, про яку ми можемо говорити, що норма працює на практиці. Я б дуже хотіла, щоб наші водії, коли сформували свою думку під час опитування і поділилися, наскільки ефективно в нас, коли почне працювати техогляд, наскільки ефективно він працює, чи стикаються вони з корупцією під час його проходження, чи задоволені вони ціною, чи задоволені вони тою кількістю станцій, які будуть по Україні. Ну, це для мене повна мобілізація, коли... ми на своєму побутовому рівні почнемо відчувати ці норми в житті. І тільки тоді, як то кажуть, ми станемо справжніми європейцями, бо якщо є повітря в приміщенні, ми його ніколи не відчуваємо. Я би просто хотіла, щоб ми насправді не рахували кількість законопроєктів, а говорили з вами про ефект і доносили людям те, що вони можуть перевіряти кожен день на практиці.
Любова Куленко, виконавча директорка громадської організації «Український центр європейської політики» у програмі «Громадська хвиля».